องค์กรเสรีภาพสื่อเพนอเมริกาของสหรัฐระบุในรายงานชิ้นล่าสุดว่าจีนจำคุกนักเขียนที่พูดถึงเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสและชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูถึง81คนซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดในโลกในปี2020ค่ะดัชนีเสรีภาพในการเขียนหรือ Freedom to Write Index ขององค์กรเพนอเมริกาซึ่งบันทึกการจำคุกของนักเขียนและนักวิชาการทั่วโลกชี้ว่ายอดการจับกุมได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ค่ะเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสโดย3ประเทศหลักที่มีการลิดรอนการแสดงความคิดเห็นของนักเขียนเป็นแบบต้นๆได้แก่จีนซาอุดิอาระเบียและตุรกีค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะมีการจำคุกนักข่าว1คนและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง2คนจากเหตุการณ์การประท้วงรัฐบาลและการพาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์ค่ะผู้อำนวยการของเพนอเมริกาคาเรนดอยคาเลคาระบุในรายงานว่านักการเมืองทั่วโลกไม่ว่าจะมาจากระบอบเผด็จการหรือประชาธิปไตยต่างก็ใช้การระบาดของโควิดและการประท้วงเป็นข้ออ้างในการละเมิดสิทธิและปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบางประเทศยังใช้กฎหมายป้องกันข่าวปลอมในการเซ็นเซอร์ความจริงด้วยรายงานชิ้นล่าสุดนี้นะคะให้ความสำคัญกับประเทศจีนและมีการยกตัวอย่างสำคัญเช่นนายแพทย์ชาวจีนหลี่หวนเหลียงซึ่งเป็นคนเปิดเผยเรื่องเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นคนแรกและถูกตำรวจจีนควบคุมตัวข้อหาปล่อยข่าวลือค่ะจากนั้นไม่นานเขาก็ติดโรคโควิดขณะทำการรักษาให้ผู้ป่วยและเสียชีวิตลงในโรงพยาบาลกลางอู่ฮั่นในที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะนักข่าวพลเมืองอย่างจางจานก็ถูกศาลจีนจำคุกถึง4ปีข้อหาปลุกปั่นมวลชนค่ะหลังเธอออกสัมภาษณ์ผู้คนในเมืองอู่ฮั่นและรายงานข่าวให้โลกรู้เกี่ยวกับการระบาดของโควิดส่วนเชนซิวชื่อนักข่าวพลเมืองอีกรายหนึ่งค่ะที่ตีแผ่สถานการณ์อันเลวร้ายของโคโรนาไวรัสในอู่ฮั่นเช่นกันก็หายตัวไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วค่ะทางด้านวงการวรรณกรรมและการศึกษานักประพันธ์อย่างจางหมวนฟางก็ถูกควบคุมตัวถึง6เดือนจากทางการจีนหลังเธอถ่ายทอดบทความออนไลน์เกี่ยวกับโควิดส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยซูจางเหรินซึ่งวิจารณ์มาตรการการควบคุมการระบาดของรัฐบาลสีจิ้นผิงก็ถูกตำรวจจีนควบคุมตัวและโดนไล่ออกจากงานค่ะทั้งนี้ค่ะครึ่งหนึ่งของนักเขียนที่ถูกจับกุมในจีนล้วนแสดงความคิดเห็นถึงชนกลุ่มน้อยหรือชาวอุยกูที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองสินเจียงผู้อำนวยการด้านวิชาการของหน่วยงาน Freedom House ซาร่าคุกแสดงความวิตกกังวลถึงความปลอดภัยของนักเขียนกลุ่มนี้ผ่าน VOA ค่ะเธออธิบายว่าศาสนาและชาติพันธุ์ของนักเขียนนั้นมีผลต่อความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมมากโดยเฉพาะในสินเจียงเพราะสิ่งที่เขียนถึงแม้จะเกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของชาวอุยกูอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรในตอนแรกแต่พอรัฐบาลเซ็นเซอร์ข้อมูลเกี่ยวกับชาวอุยกูมากขึ้นคนเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักเขียนคนแต่งเพลงก็ถูกจับเข้าค่ายกักกันโดยเฉพาะในปี2017ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลจีนได้ประกาศว่าค่ายกักกันขนาดใหญ่ในสินเจียงนั้นถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปรับวิสัยทัศน์ของกลุ่มคนหัวรุนแรงและไม่ใช่คุกเพราะฉะนั้นทางการจีนจึงไม่มีความผิดใดๆและไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะทางซาร่าคุกค่ะบอกกับ VOA เพิ่มว่านอกจากความเสี่ยงในการถูกจับคุมแล้วนักเขียนเหล่านี้นะคะยังต้องเสี่ยงกับความกดดันทางด้านการเงินและการงานด้วยเพราะเจ้าหน้าที่จีนอาจจะทำการระงับช่องทางการสื่อสารที่ทำเงินให้คนเหล่านี้เช่นแอปพลิเคชัน WeChat หรือ Weibo ค่ะนักเขียนเหล่านี้ค่ะถูกปิดกั้นการใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่างๆในจีนจึงหันไปพึ่งช่องทางอื่นหรือสื่อนอกประเทศจีนเพราะเหตุนี้นี่เองรัฐบาลจึงมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นตัวปัญหาและต้องการโจมตีภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ค่ะรัฐบาลจีนได้ปฏิเสธกระแสการวิจารณ์เรื่องเสรีภาพสื่อในประเทศของตนเองจากองค์กรต่างๆของสหรัฐทั้งยังตอบโต้สหรัฐกลับว่าใช้2มาตรฐานค่ะเนื่องจากอเมริกามีการจับคุมผู้ประท้วงหลายพันคนที่ออกมาเรียกร้องความเสมอภาคและการใช้ความรุนแรงกับคนสีผิวอย่างกรณีของนายจอร์จฟรอยชาวแอฟริกันอเมริกันที่ถูกตำรวจใช้กำลังจับคุมเกินกว่าเหตุจนเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ